Karavanın dinleyiciler ön möndürmeğin önünde olan bevotların aradan ayrılmağı velen bir topar yigitlere iş fırsatları döreyendir. Bikarlık aradan itiyar. Bir topar yaramazlıklar hem aradan ayrılıyar. Bu her bir eçer maşgalan kazancının artmağı velen ilat onutrak yağdaylarda yaşarlar. Aziz dinleyiciler, ön möndürmek iş talaşa sebep bolýar we iş insanyň hem jismini hem de ruhuny düzeltýändir. İş insany oňa muňa mätäj bolmakdan hem gutulýar. Adam ogly işläp gazanjysa hiç haçan özgeleriň minnet astynda galjak däldir. Mehriban dinleyiciler, işlemek özünü düzeltmekte hem tesirlidir. İşlemek adamda kanahatlı olma kafiyetini dörütler. İşleyen adam avrayla yaşayar ve il arasında hormattan silahdan paylı olyar. Halal kazancın izinle gezmekin özü diysen mühümdür. Kadirli dinleyiciler, aziz hemraler, işlemek diýsen möhüm emme, iş pursatlaryny döretmekde näme zatlar täsirli? Dogrudur, aýdyşyma diýeli önüm öndürmek we öz öndürýän önümlerinden haýyrlanmak her bir ýurt üçin iň möhüm gerekliklerdendir. Bizat, ykdysat degirçekleriniň hem gowaýlanmagyna sebäp bolýar. Merhaba dinleyiciler, ey semralar arma vurin Allah tağala barengizi kuvat bersin bu fırsatın ovanı veriyersi iştancaya loğunmuz hanım Mercaniye.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etkem edin iştancilere. Maşqalada her hitede hemkarin bolmağı aramışını, emniyetine ve payda bolup devam tapmağına eser koyar. Şol hitelerin birisi iqtisat hitesi, yani maşqalan mali deramatları. Ki maşqalan əzahının her qayıtı onu bitirməyinə nəqşib olub başarır. Olur her caygahda ortalada, enə, ata ya fərzəndlər maşqalada dəramət etməyə ya ağallam şol yolunu bir sərədə bitirib tolidə yetməyə hayır qoyub başararlar. Yəni hətta qal məşvərət edib, qurrun edib, qavu bərnaməliziyə sevab olub maşqalan iqtisad taydan yuxarı qalmağını başararlar. İnsanların avvalki niyazları Maslow deyən rəvanşınasının aytışına görə fiziyoloji niyazları su, hava, ümid və uqı ki olurdun sonra və yuxarki pillələrdə əmniyyət, ehtiram, eşq və pişrəf etmək gəliyər ki adamların bir sonraki niyazlarının yetməyinin payısı şol fiziyolojik niyazları bitirmek. Yani bayat her bir adamın imiti, uqısı ve nefes çekmesi fiziyolojik niyazları bitirilmeli ta adamlar sonraki ve yukarıki pişraftlar olsun, eşk olsun, ehtiram olsun niyazlarına fikretsinler. Maşalan içinden bir nefer tolit konende olup deramet etiyem olsa ve başkalar masraf konende nakşinle ol adamın deramedini savup da şomberin zindigi edip bürem olsa onunla İmkanı kən ki, bu xanavadan içində kip quzun kən olub əmniyyət və yaqinlaşlıq kemirsin. Və şol bir tolid edib duran adam, dəramət edib duran adamın yadoğluğu xanavadan başqa əzasını da hətmən əsər qoyub başarar. Amma əgər maşqalan himməsi tolid qonəndə bolmağına nəxş qoysalı özlərinə, onunla çon həmkari və dərk var və həmdili var, pəs hətmin adamlar bir-birinə yaxınraq başararlar. Hətta fərzəndlə də bilirlər ki, dəramət etmək bir rahat işdə, qınçılığı kən, onun üçünlə bir səxtilər var ki, izimdən geliyən dəramətin sücülüğünü bilir deyər. Pəs həmkari və həmdili etmək, hətta qəl etdiyən işi ki, toliddə boluyar, etəmat kən eləyər, anılmaqlıq boluyar, bir-birinə əhəmiyyət qoyar, bir-birinin etdiyən işlərinin ərzəşi vardığını bilib də başqa xərc etmək bərnamalarda usul mələn yuxarı gedər. Öyün xərc etməyi də bərnamə və usul mələn evə gedər. Dəramədə qovu çıxarayan xanavadalarda el-elə verib də bahəm məxsusən əgər dəramət bolsa, çün niyaz hay fiziyoloji qovu bitiyə cism salim qalıb başarıya. Və ondan sonra da çün aytdıq həmkari kəniliyə, xanavadan ərzatı bir-birinə yəqim oluyalar. O əmniyyəti ki, bu arada beceriliyə, rəvani taydanla adamlarını səlim saxlab başarıyam. İndi, həm iqtisad və mali taydan yuxarı gidiyə xanavada, xanavadan ictimai payqası yuxarı alıyə. Çün bu səyidatlar var ki, dəramədə müstəqim rabitəsi var. Şayət, maşqalan içindəki adamlar uquan tarafını gitməyə üçün dəramətləri var, niyazları bərabərdə olubdur və sonraki niyazları da bərabərdə olubdur. Yəni, ehtiramə yetibdir, eşqə yetibdir və bir-birinin geunlu görməyə yetibdir. Bunlar axırda pişraf ya xud şükufayı deyən niyaza yetib başarıyalar. İnşallah ki, bunki bərnamədən da hayır görürsünüz, sağ ol, salamat yaşam.
İştancı doğanımıza minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Qadirli dinləyicilər, bu sən gəpləşiqimizə verilən vaxt həm qutardı. Salıqimizə aydar olsaq www.parstoday.ir/tk Telefon nomrımız 00989-01 Hoş anda yarınız, sağlıqda yaşam.
Eýranna tağat 21 Türkmenistanna 22 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radya dinleyicilere hem salam aydiyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Fefe Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından şu gece değişli sonku bölüm haberleri bilen hizmetinizle. İlki bilen haberlerin gıyıfha görünüşü. Eýranyň howpsuzlyk geňeşiniň jarnamasyny bozmakda aýplamak baradaky Amerikanyň hereketlerini Irwanyň tanqytlamagy. Terrorçy munapyklar toparjygynyň terkerdesiniň Brukselle bir toparjygynyň ýygnagyna çykyş etmegine ruhsat berilmegin Kenanyň tanqytlamagy. Eko guramasının terrorçılık bilen teweşmek baradaky tebitleyin Erk Khanasının gurulmagyny Eýranyň baş prokurorunyň islemegi. Şeýlede Amerikan dewletiniň tarapyndan Eýranyň neftiniň ogurlanmagyna Eýranyň gorunmak ministriniň reaksiýa bildirmegi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň elçisi Amir Said Irwany Ukrainanyň uruşyna Eýranyň uçurmansyz uçurlarynyň ulanylmagy baradaky ýalan we esassyz talaplar bilen howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji jarnamasynyň arasynda Amerikanyň hyýaly ara baglanşygy döretjek bolýanlygyny ýatlap, Washingtonyň bu hereketleriniň bir kanunlygyny ýygylan etdi. Irina xabarlar gullugunun beran xabarına göre, Irvani Havuzlilik Yengeşin başlığına ve Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretari Antonio Guterres'e yollan targıdınna şeylede, Amerikanın İran İslam Respublikasına karşı esassız ayıplamaları yapıp, halkarı cemiyeti ağırlamağın izinini çemeleşenliğine aitti. Eýranyň bu ýokary dereceli diplomaty şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň elmydama Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna ikrarly bolanlygyny we Ukrainanyň dawalary hakda hem açaçan pozisiýany alyp barýanlygyny ýygnan etdi. Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbugat sözçüsi Nasser Kanani Eýranyň halkyna garşy terrorçy munapyklar toparjygyň jenayatlaryny ýatlap, Mütoporçuğun Brukselläki ýygnagyna, onuň terkerdesiniň çykyş etmegine Belgiýanyň dewletiniň tarapyndan ruhsat berilmeginiň kabul ederlikli değerligini aýtdy. Nasser Kanani iki sosial ulgamyna ingilis diline ýazan targadyna şeýledi. Munapyklar toporjygynyň elementlerine garşy hatda Ýewropa Birleşiginiň tarapyndan hem geçen fevralda bir jarnamaň çykarylanygyny ýatlap, ýöne onda da Belgiýanyň dewletiniň olara tribun berýändigini açyklap aýtdy. Eýranyň baş prokurory Hoçatelislam Muhammed Mubahedi Azad, ykdysady hyzmatdaşlyk ýa-da eko guramasynyň agdalarynyň terrorçylyga garşy hemişelik tebitleýin Erk Khanasynyň guralmagyny teklip etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň kaziýet etkasynyň bir resmiýeti düýün anyny güni eko guramasynyň prokurorlarynyň sammitine beren gurrunlaryny bir Erk Khanyň döredilmegi bilen terrorçylyk bilen teweşmekde eko guramasynyň agdalarynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini talap etdi. Eýranyň goranmak menesleri brigada generali Muhammed Reza Qaraýy aşdy. Yani Eýranyň nefit çekýän gämisiniň Amerikanyň tarapyndan ogurlanmagyna gaýta bolýar köp. Amerika dewletiniň bir hereketiniň ogurlukdygyny we asla dünýede kabul ederlikli diýerligini ýygnan etdi. Amerikanyň adalet ministrligi 19 aýdan soňra geçen 8-nji sentýabrda Eýranyň bir nefit gämisini tutsak edenligini tasdiklady. Emma brigada generali Aştiyani, İsna xabarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikalylaryň bir hili hereketlerden el çekmeklerini ýygtap, partaýlygyny Amerikanyň gämilerini gatnawynyň ewine geçmekde Eýranyň pozisiýasynyň strategik ýygdygyny ýygnan etdi. Eýranyň günmatarynyňky Kurdistan welaýatynyň Beýtul Mugaddes sepasynyň serkerdesi brigada generali Serdar Amanulla Geçtasby täsnim habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligine bu welaýatda Islam inkylabynyň düşman elementlerine baglanyşykly bir terrorçy toparçygyň 12 agzasynyň tutsak edilenligini habar berdi. Bu habara göre bir terrorçy elementler Kurdistan welaýatynyň Merivan we Senendej şäherlerinde tutsak bolanyrlar. Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyoyev Taliban'ın hükümeti tarafından Quş Defesu kanalın qurulmağına reaksiya bildirdi. Mehr xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Şevket Mirziyoyev bu kanalın merkezi aziyat heptine suğun akmağına təsir edecektiğini ağlan etdi. Şevket Mirziyoyev, Tacikistan'a geçirilen Aral Deniz'in xalat ediş xalqara sandığının ağda yuvurtlarının liderlerinin samitinine beran gürrünlerine şeyle de merkezi aziyanın ortak suları baredeki gebleşiklere Taliban'ın vaxtlayın devletinin resmilerinin qadnaşmaqlarını teklif etdi. Taliban hükümetinin daşary işler ministri Amir Khan Muttaqi Afganistan bilen baglanyşykly Moskowanyň format ýygnagyna gatnaşýar. Ortaýatyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zakharova Afganistan bilen baglanyşykly 5-nji Moskowa formatynyň 29-nji sentýabrda Ortaýatyň Qazan şäherine täsirli taraplaryň we ýurtlaryň gatnaşmaklary bilen geçirilýär diýdi. Ortaýatyň taýs habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Taliban hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaqi hem Moskowa format ýygnagyna gatnaşmaga çağırlanyr. Zakharova habarçylara tebit ýurtlaryň wekilleriniň bu ýygnagda Afganistanyň häzirki ýagdaýy barada gürrüňe çekdiklerini aýtdy. Hasabatlara göre Moskowa ýygnagynda Afganistanyň häzirki ýagdaýy, awgarlaryň ýaraşygy, tebitleýin howpsuzlygy üpçin etmek, Afganistany gaýtadan dikeltmek we bir ýurtdaky ýeňişleýin döwleti döretmek barada maslahatlaşylar. Yemen'in Milli Halat Ediş Devleti'nin mağlumat yetiriş ministeri Zeyfullah Eşşami, Sanan Delegasiyatının riyazat aparının Suudi Arabistan'ın çakılığı boyunca bolan değerliğini eytem, Umman'ın araçlık etmeğine durmuşa geçirilendiğini ağlan etdi. El-Meyadin Tele Ulgum'un veren haberine göre Eşşami şeyle de Yemen'in Milli Halat Ediş Devleti'nin hoş niyetli dini ve bir meselenin görkülmek için Sanan Delegasiyatının riyazat apar edenliğini aytdi. Eşşami sözlerinin devamında riyaz gebleşiklerine siyasi meselelerden ön insan süyer mağdurların bağlanmağının zeru olduğunu beyan etdi. Xitay we Venezuela resmileri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegini enik tanırlar. Ýa-da şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan fiýaty ýetinleşdirmek bilen şu ýa-da işli soňky bölüm habarlary geçirip oturýar. Diňleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Qatay we Venezuelanyň resmileri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegini nukdandyrlar. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro Qataya 6 günlük saparyny amala aşyrdy. Maduro'nun bu saparynyň ahyrynda Pekin bilen Karakasyň arasynda hyzmatdaşlyk senetlere gol çekilenler. Bu hyzmatdaşlyklar iqtisadiýat, sewdaçylyk, siýahatçylyk, ilim, tehnologiýa, hawa ýollary we kosmos bölümleri bilen baglanyşyklydyr. Venezuelanyň Prezidenti Nicolas Maduro özünün Xitoya saparını tarixi sapar vasf edip Pekin Karakasyň strategik gatnaşyklaryna täze döwürüň başlanandygyny ýa-lan etdi. Xitoyň diplomatiýa deskasynyň metbuat sözçüsi hem bu hakda beren görüňlerini Maduro'nun saparynyň jemleýiji beýannamasyna taraplaryň hem taraplaryň strategik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny islendiklerini nukdandyr. Emma Maduro'nun bu sapary Xitoyň günorta Amerika'daki yurtlar bilen gatnaşyklarynyň ösmeginiň alamaty bolýandyr. Siyasi meselelerin bilermenlerinin anamlarına göre Amerikanın gözevçilik septinine təsirli bolmaq üçün Xitay ulu ədimlere ardanlar. Aslında Amerika sonki yıllarda Venezuela'da siyasi ütgülünleri dörütmek üçün köp tağalla edenler. Yönü Amerikanın bu siyasatlarına qaramazan Karakas peki milen strategik katnaşlıkları yolu koyanlar. Bu mesele olsa Karakas'ın erkillikte amal etdiyendigini görkezyenler. Şol bir wagtyň özünde Karakas Hytaý bilen strategik gatnaşyklaryny mäkämleşdirmek bilen Gündoğor Septinde huzurly bolmagyň ýerindedir. Gündoğor ýurtlary hem halkara wakalara täsir edici ýurtlara öwrülip durandyrlar. Ve şonuň üçin hem Karakasyň bu siýasaty oňyň siýasat boljakdyr. Emma Hytaýyň prezidenti Xi Jinping hem öz ýurdunyň Venezuela bilen gatnaşyklarynyň strategik gatnaşyklaryna öwrülendigini ýatlandyr. Bu mesele bolsa Maduro'nun Hytaýa saparynyň üstünlüginiň alamatydyr. Nicolas Maduro iň soňky gelek 2018-nji ýylda Pekine sapar edipdi. Maduro'nun Pekine häzirki sapary onuň Hytaýa 11-nji sapary bolandyr. Ol bir taraftan Hytaýyň prezidenti hem 2014-nji ýylda Venezuela ýurduna sapar edipdi. Halkara meseleleriň bilermeni Mohsen Ruhi Sefet bu hakda beren gurrunlaryny halkara wakalara seredeňde Gündoğor ýurtlaryň frontunyň kämillenmegini görüp bolýandygyny ýatlanýar. Bu bilermen şeýlede bu meselelerin öňünde Amerikanyň global imperializminiň keselip durandygyny nyktandyr. Her halda Hindistanna G20 toparynyň liderleriniň summitiniň geçirilmegi bilen zamandaş Maduro'nun Pekine sapary we siýasy, ykdysady we sewdaçylyk pudoklaryny Pekin Karakasyna arasynda hyzmatdaşlyk şertnamalara gol çekilmegi Pekine uly üstünlükdir. Ýatlaýar Hytaýyň prezidenti Xi Jinping G20 toparynyň summitine gatnaşan däherler we şeýlelik bilen Pekiniň halkara özgörüşlerine Amerikanyň taslamalary we maksatnamalary bilen garşydygyny görkezendir. Kadirli radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuat. Pursatlarınız hayırlı, sapalı bolsun deyip, inni bolsa akşam hikayetini yayılıma veriyar. Hemralınız devamlı bolsun.
Yadan kuldurdu kemiği. Rollarda Kusura verdi kör Yusuf Sakkalli Kuldurdu kemiği Mina Kazimi Sülgün Kılıçtağani Sesçi Abdülcelil Takkalli Yolu Oyci Kusraverdi Kör
Beladan mekerden ödüm koyuyor. Men yeke zaktım.
Aman Muhammedcan, köçede yıkılıptır deyip aytdı mı? Kim astışları onu kesir hana alıp gittiler. Yine, yine bizi kitapları, bizi kitapları.
Sen üyde galip helak edaydılar o meni. Vah, men yüreğim ta kattapmayar. Yekece aktığımı bir zat bolsa, yok yok. Hudayım özü onu korar. Ey büyük bir var. Ey kudretli. Ey mehriban Allah. Мен ақтыжағымы өзің қорие өре. Менінні онсыз яша бен білмерін. Ол менің хеурім, қарарым. Күленні ұруқлан ян, ойнанны қуатлан ян. Ей Алла, өзің қорие өре. Өе. Bunların şol günar tanke giderleri ne için böyle giyeceği aldılar ka? Geldiler öyde.
Salam aleyk dede.
Salam aleyk.
Vah salam bağlarım. Salam qara özlerim. Näm boldu saňa?
Salam kaka.
Wa aleykum assalam. Kakan yüreğin yardın da galan.
Birden başıma ilanni. Hem meyer qaran kuolle.
Mazali klasdaşları vaqtında kerselhana yetiripdirler. Tüleme inniki yaşlar qatı da yo.
Hanon soň doktorlar näme diýdiler?
Inni belli boljak. yine bir neçe ondan.
Bu ne mi dediğin mollığıydım?
Dede, doktorlar neçe orada sinu geçiriyorlar.
He.
Kanından, yüreğinden, beynisinden.
He.
Ve başka da bir neçe yerlikte sinu geçiriyorlar. Neticesem, ay inni belli olmalılar şu an.
He.
Hazır Allah'ın yedi verin neydiler.
He.
Gerek olsa sen özümüz haber veresiydiler.
Hani medresesi ne mi onun?
Medresesi de katnap biliyor.
Allah da canlarım bir sinavların cevapları haçan verirler ki.
Bir sizin sorunuza cevap vermeye 10 adam gerek.
Ne gül?
Beni bağışlayaydım. Sizin yağda udunuzu undu hayptırın. Kendi sonra veri hayptırın. Ötünüş sonra yani.
Kaka.
Canı dedim sana. Ne mi aktacağım?
Ben sana şu gün medersemizin kitaphanasından bir kitap alıp kayıttım. Ece, hani ben kitaplarım?
Ben bilemem.
Bardır şol takçan üstüne. Şu tadı koyuptum.
Kaka, şol kitabı okuysan hezil edersin.
Vah köşeğim. Sen özün bana kitap ahri. Kanı göreyin, min aynıgım nerede diye otadı.
Bana, min özüm getirip vereyim.
Ay berekella. Getir, getir, getir, getir.
Dur, dur. Doğurup vereyim aynıgım.
Ay bolarla, bolarla bağlam. Hani göreyin makale. İki kitabı da bir göreyin kavuca. Taş görünüşünde ne şi kitap kavuya alayım? Yine kitabı kavu okap görmesin. Onun içinde yazılan zatları bilmesin. Beriyen fikirini, aydiyan gururunu düşünmesin. Onun kavuduğunu ya kavu değildiğini bilip olmaz valam. Kitabım adamlar yağlıdır. Kitaplarım taşından tanıyıp olmaz valam. Ben bir kitapları okap görmesin, hayatının kavuduğunu aydıp bilmerim.
İşteyen mi kaka? Ecem bilen dedim, kalmağalaşıyorlar.
Ay, Ece dede diyenler kâda kalmağalaşıyorlar valla. Sen olur bilen işin olmasın. Her öyde kap çanak çakışıyorlar. Ve içeri maşgalı da tebiyeli de attır valla.
Kap çanak çakıştı devler de kaka.
Devülüp görmez valla. İndiki kap çanaklar kayı mı ahri? Tanrık değil ha.
Kaka, ben dedemin nağıya anına varayım.
Ay yok, yok. Sen otur. Ben ödüm marayım. Sen oturuver şimdi. Ya Allah.
Ben yaşa zekâ dedim şöyde.
Ne mi bağlılarım? Gururunuz ne mi?
Yeme dede, ha gıda.
Hani ne mi olanına ait, ne mi deyip durma.
Bak dede, yine bir otok gerek diye.
Şeyle mi gıydım? Adamın gövünü giyin mi olsa... Cahi, dünyası mı giyin olur?
Benim bu zatlar bilen işim yok. Şu öğe yine bir otak gerek.
Hani Bayramcan, elini çermede yine bir otak arttır da onunla.
Vah, boş öyle çermeyen de ne mi, çermemeyen de ne mi? Dede, benim de şu vakit artık mıç pul yok. Ama düşünen adam var mı ne mi?
Hani kıydım. Senin beydip durma. İnha Bayramcan'ın eli kolu bir neme giyinilir. Bir azıcık süyüşürür. Onun son neme dağırlamını.
bizim ödümüz onşar. Halkın şu gülümüze karşımalı gerek değil.
Doğru gepli.
Ay, ayıbı yok oğlum, ayıbı yok. Nergül canın hakkı var. Sizin ne oğluncuk değil. Öz davanızı, öz kıyınçılığınızı özünüz çözüp bilirsiniz. Doğru diyar. Min katışıp durmayın. Min artacağımın yanına var yarın.
Nergül, sen bir eden hareketin katı yanlıştı. Sen barda dedemden ötün sonra. Ol yaşılı ahırı.
Olsa olsun yaşılı. Neden bizim kurluğumuza kaçışıp yer?
Dedem kurluğumuza yersel kaçışan neler? Ondan da. Onun niyeti hayır ahır. Kalı verse de. Ol ben dedem. Dedem. Ol öyüm yaşılı ahır.
Yoksa da bayram. Benim bir fikrim var.
Ha. Ne mi fikir?
Sen şu vakit pulun yok değil mi? Burası arttırmaya gücün yetmeyen olsa, deden ammara uçurayla.
Ne mi? Ammara uçurayla?
Hava, damağınla şu ammara el çıktırır. Yaşlı adam, her yerde olanla ne mi?
Ne diyor? Sen...
Sen neyip durmada, tizrak şu işi uğruna düş. Ertiyerim o adını koçun bana.
Ne diyor?
Yağını değil yok yok yani o ya.
Kaka.
Ne mi bana?
Avval Ecem Şam vardı, Gürden vardı yerde. Sen şunu gördün mü?
Ay, yiyeceler takır tukura eş diyen mağla. Yönü onun Gürdenliğini ya başka da attığını ha bileyim o. Eğer gözüm bile görüm o, bu amma.
Kaka. Şay soğuk olmaya mı?
Ay yok bana yok. Ay ne mi? Bu vakitte soğuk olup da üşayacak olsam da yine şu yırtık yorgulları örtün ha yani.
Bir yorgullara deşip pamuklar görünüp dur.
Ay onun da mene üşüdün okşol bana.
Kaka. Sen yine de şol önkü otoğuna bizim yanımıza gel ağada.
Ay, min bu ammırda rahat bağlam. Ediyali yaşıla bulur şu yer.
Sen bu yerde olanla, min sen yanında yatıp bilemok da. Öten akşam sen yanında yatacak diyem de, Ecem üşüyordun neydi? Beni iyi vermedi.
Ecem ait yan doğrudur bana. Bu yerde yatsan üşerdin.
Dedim öten akşam, yine bir otok arttıracak divaydanına Ecem inni gereği yok dedi. Yoksa dedim acab da bir tadece otok becertecek dedi.
Şey diyse ne var? Yoksa da ben aslı yavaş dehret kılıp mescide uğramalı. Sen eminli gitti safakların okuydu. Yağdayına da sere sap bol bağlı. Yoksa da bir doktorların cevapları gelmedi mi ki?
Yok. Dün hem dedem barıp kaydı. Yine bir neçe onunla gelir deyiptirler.
Ey Allah! Benim şu karıcı göz bağlamı beladan biterdin. Havuttan hatırdan aman saklama. Belki var. Hauptlı nahoşluğa duçar olmadık.
Yok da, şu gün Safargel Lüfa'nı gördüm. İş aydın çıkıp gelişime sataştım ona. Ol, Brot'un on çoklu harca olmaz idi. Sen gerek yarak vaatlarını alsan, ben muğutunu kurnap vereyim dedi. Bir yarlı köye gerek geldi da.
Bize otop gerek geldi.
Uy, yeni şey diyar mı? Avula otok otok deyip kuluk etim kurnattın. Ne bir ne çoğun meri? Gerek değerli düştü bir. Ayo, dedem getirmeli hemen öyle.
Dedem, dedem deyip de yüreği düştün mü? Dedin şalanmır kendine bak.
Ne diyor? Sen avul beyle değerlin ne şey? Dedim horlun yara. Ol ammarda biliyor musun?
Ne mi horlun? Yatmanı cahı var. Düşenmeyi düşeği var.
Oh,
örtünmeyi yorğunu var. Çay damağını övünü eritip verip dur. Başka ne mi verir ona?
Bahit diyarların doğru ne diyor?
Yönü mönü olmaz. Otağa verecek pulun verme ama kızıl alacak.
Kızıl alacak? Kızıl ne ama yaratacak?
Ne ama? Bize kızıl gelişmiyor ama.
Mene hayran valla. Sen biraz vaktinin dedemi minnen meter kovur yardım.
Men haçanı çeliği kaynatağımdan çekim gelmeli. Öyde bir rahat gelmemeliyim ben. Şibir ne çoğunun içinde teyze öz başıma olan yağlı oğlum.
Ne diyor? Sen dine ödüne fikir et ya. Senin yaşıldığını hem bir gözünü al ahır. Elbette ben bir çenle sana hak veriyorum. Yani sen bir kovca fikirlen.
Yoksa da sen kesel hanadan bunu haber aldın mı? Senin oğların neticesi belli oldu mu ka? Mina şu an kaygısıza gitti.
Bir günem vardım. Yine bir neçe günün belli olur dediler. Belki senin oğun neticesi belli olan malmalı. Yani doktorlar hem senin oğun neticelerini bilip belli neticeye göz yetirecek oluyorlar malmalı.
Tizrek belli olasa yakışı. Belki can hudayı bağlanma hiç tabi olmağı varsın. Yekece bağlanma. Ellenisi ne deyin mi?
Ne gül? Kamma olma. Ağlama. Kaygetme. İnşallah hiç tat olmaz. Koysana. Bir çay su gönle.
Evin çak kakamın damağını koy. Ben kendine kakamın kıvalen bile koy. Bol, bol, bol. Özüm de açıkken. Bol, bol.
Bol ya da. Beter havluktırma beni. Hani şöyle kahve getir.
Kaysini. Kaysi kahve etken.
Hon ha. Şöyle duran kahve diyen.
Şimdi.
Hava hava getir verin. Yok, kakan damak kabini demeyelek çıv olur.
Uyy, biya tansıktan mı ne emmi? Biya kavdan?
Kavdır. Demeyelek kakana şıkayıp belin damak verecek. Acab bir güller var. Bıgayıp yürüyte kav.
Olu kon adımı, şihil kavı damak kuyup veriliyar mı?
Hava.
Kakan bu tansık kavı halar mı ka?
Halar ne mi halamanı? Kara adamlara Көні қалың ғачан ғапы қауыр елі. Бұғап дағы үрейті қақан ғалы.
Онна, онна...
Ханынны, онна-онна деп тұрмызды қақан дамағына кіп.
Мен не дамағымы шол ғабы қойып бір. Мен не қақан мәлін біле ежек.
Йоқ, байтияның болмайы. Сен өз ғабыңны білгелін біле жеймелі. Мә, бір қақан дамағына кіп деген.
Bağlam.
Şul kakımın yatyan ammarını bana vera.
Bolya. Ne mi dedin? Ammarın bana vera dedin mi?
Vah, oğlanmasına dönün. Sen ammarın ne mi edeceksin ahir?
Sen ammar diyemin hemen atın ki.
Yoksa da, sen ammarın ne mi edeceksin oğlum?
Ece, sen ne şul kakımı... Damak kuyup beriyan tansık kavını bana vera.
Neme? Bir neme diye bun?
Ay oğlun maşına döneyin. Bir denne bir zadi hevati da yerde.
Yoksa da sen bir ammari onsan kakan tansık kavını neme edecek? Kakan neme etmel onsan?
Ova, ova kakan neme etmel onsan?
Sana bir zadi neme için gerek?
Men yine ne çillan ulu konmaların. Elim ne uzatsın bağımı yeter.
İnşallah, inşallah.
Onsan siz de karıyorsunuz da.
Bu ne mi diyar ay?
Onsan men ulu konmalımda size şul ammar velen şul tansı kahve verecek. Olar şu vaktan kov saklayacak. Bana veren mi şul oraya?
Dedim oğlum, bize şol tansık kap, ammar, nergül, eştiyan mı? Eştiyan mı ihtiyarlarını? Eştiyan mı?
Eştiyan, eştiyan.
Oğlum, bar kalkana geldi. Bar basım, tizire. Sen bizim gözümde açtın.
Doğru aytyan. Ol bizim gözümüz açtı. Bar kakana geldi. Damağını biz velen isim.
O otoğunu tidirek teyarla. Tidirek.
Hey! Kakın biz velen yaşaya.
Kıymırlasana çağımra. Ben o adam alayım. Haydi verin. Hava, öldüm. Nereden? Ha, keselhanadan. Hava. Şeyle mi? Sağ bol. Havar edip begendirenimiz için sağ bol. Ha, acayip edipsin. Bol ya. Ha, kağıdını sonra belirsiydiler. Bol ya.
Sağ bol.
Nergül, bir hoş havar. Hoş haber. Men balam sağların hem sağı diyar.
Şükür Hudaya.
Ol gün yıkılanına erti damak iyi gidip aç gelendiği için mi şola?
Hudaya şükür. Hudaya köp şükür.
İyi tanrıyım.
Kalkom yerli.
Salam mehriban atam.
Ve aleyküm assalam.
Dede.
Kalka.
Ha, bağlarım.
Han çırşığı artar hasan kara tapır gün cem olup. Ay ahiret işin görmünden ay baş veteri dünyanı kim tuttu ötür bul. Dırnak bilen dağlar dilen beni canı ve eli hükmeyle ben Süleyman. Ayhan ol İskender Rüstem ay pehlivan ay. Sen dünyanı tutacak sen kim olup? Hem hava yığatım yerdini özüne tut ya kılın gerdini ya. Ay kılın günahın kerin gerdini ya. Çın tovu kurdurumu em bulu ay. Barda gör tanı verdi otur ay pekreyle hey. Amin min yen yerler yatıyor kum olup. Ay gör tanı verdi otur pekreyle min yen yerler yatıyor.
Qadırlı radio dinleyiciler, əziz hemralar, iyicəngiz xayırlı, sapalı olsun. Siz bu günəm Gürgün radiosundan dürlü mazmullu gebleşikler dinlediniz. Eşittirilen gebleşiklerimiz sizin gönünüzden turonur diyen umid bilen, əhliyiniz bilen yine bir duşuqa çelli, hoşlaşyar. Allah yarınız olsun.
ordun nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran, İslam Cumhurluğu.